Soveel manne se manne stories kom uit die weermagtyd uit. Nou, dis 'n generasie op sy eie wat interessante en goeie stories en intense dinge beleef het. En vandag saam met my hier op hierdie vroeë oggend is Roelf. En Roelf, jy het ook in die weermag gaan draai. Goeiemôre.
Goeiemôre Miller en goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, ek het my draai gemaak. Ek het my ervarings opgedoen en ek moet sê dit was, daar was maar die goed en die sleg in die hele ervaring wat ek gehad het.
Nou ek en Roelf ken mekaar al 'n goeie tyd en volgende week gaan ons moontlike opvolg op hierdie hem en dan gaan ons so 'n bietjie gesels oor Roelf toe ons mekaar ontmoet het. Nou dis interessante tye. Nou ek gaan dit nie vooruitloop nie, dis volgende week. Maar toe jy klaar gestudeer het, was dit weermagtyd. Vertel
yes,
vir my.
Ja, weet jy, dit was weermagtyd, maar ek moet sê, toe ek klaar gestudeer het, toe was ek baie voorbereid vir die weermag, want weet, ek het gehoor van my vriende, en ons het, terwyl jy student is, het jy ook met die ouens gesels wat al klaar diensplig gedoen het. So ek het geweet, as ek weermag toe gaan, moet ek voorbereid wees, en ek het al voor die tyd begin oefen, en ek het al my pakkies en my, jy weet, al my tools en al my goed wat ek nodig
het. So jy kon het 2,4
yes,
hardloop.
Ek kon het 2,4 hardloop.
Maar Roelf, jy is ook 'n lekker sterk en goeie ou. Jy was 'n goeie kandidaat vir 'n goeie weermag.
Yes, nee, ek was verseker en ek was voorbereid. En dit was my behoud en dis ook hoekom ek my eerste jaar en my tweede jaar diensplig eintlik baie geniet het, want ek het geweet wat kom en ek was voorbereid en ek kon dit beter hanteer, dink ek, as party ander wat nie altyd so voorbereid was nie.
En die weermag is nie net 'n fisiese ding nie. Jy kan gereed wees om 'n 2,4 ordentlik te kan hardloop en allerhande dinge te kan doen fisies, maar dis eintlik 'n emosionele voorbereiding, hoor ek, waardeur jy is.
Ja. Nee, dis verseker. En jy weet, navorsing het bewys, die ouens wat swaar gekry het, is die ouens wat nie emosionele ondersteuning het nie, gehad het nie en ook nie emosioneel voorberei was nie. Dit was die manne wat swaar gekry het.
Roelf, nou waar het jy oralser gaan draai in die weermag?
Weet jy, ek het my diensplig gedoen op Oudtshoorn. En daar was ek nou behoorlik opgelei as 'n infanterie soldaat.
En ek kan net dink daar's 'n hele klomp manne wat nou luister wat sê ek verstaan waardeur jy is.
Ja, en toe, jy weet, ek wou nie eintlik 'n pelotonbevelvoerder geword het nie. Ek het my nie as 'n regte pelotonbevelvoerder gesien nie. Maar toe het ons nou 'n keuse in die tweede jaar waarheen ons gaan. En weet wat interessant genoeg was, ek het gebid en vir die Here gevra, stuur my waarheen U my wil stuur, want ek meen ek is oorgelewer in die weermag. Hulle besluit waarheen. Ek gaan nie probeer toutjies trek nie. Ek wil wees waar U my wil wees.
Dis eintlik 'n goeie ding, algemene riglyn om te sê, Here, hier is ek, waarheen ook al.
Ja, ja. En weet jy, dit was die beste besluit. Toe word ek Caprivi toe gestuur. Ek beland by 701 bataljon. 'n Gevegseenheid wat patrollie gestap het in Wamboland by die Nkongo basis en ek het net besef ek is in die wil van die Here. Ek kan nou lank vertel hoe die Here dit vir my bevestig het, maar toe ek daar kom, toe besef ek hierdie avontuur in hierdie wonderlike Zambesi strook soos hy vandag bekend, hierdie ou Caprivi strook. En ek was toe daar en daarna het ek onderwys, was ek in die onderwys betrokke en ek het selfs later terugverlang na die weermag en toe het ek staande mag aangesluit in 1989 en dit is ook 'n hele storie op sy eie.
So, Roelf, die weermag het soort van iets van 'n basis gelê vir baie dinge wat in jou lewe sou gebeur en op die ou einde, as ek reg onthou, het daar 'n boek die lig gesien.
Ja. Ja, nee, die weermag het 'n baie goeie basis gelê, jy weet. Ek dink ons diensplig generasie, as ek ons so kan noem, is eintlik baie goeie leiers en ek dink Suid-Afrika besef nie altyd watter rol ons ouens gespeel het nie as gevolg van diensplig. Want ons het dissipline geleer en ons het vasbyt geleer en ons het samewerking geleer. En dit het regtig 'n groot invloed op ons menswees gehad en op wat ons later ook in ons lewens gedoen het. Maar ek moet sê, ons het ook negatiewe dinge ervaar en ek laat dit nou so klink asof dit net goed was, maar ek onthou hoe daar 'n ou was op Oudtshoorn wat probeer selfmoord pleeg het en ag, ek onthou van 'n ou wat in Wamboland by Oshiwelo met 'n tentpen met 'n mortier 'n tentpen probeer inslaan wat dood is. So daar was baie, alreeds in ons eerste jaar diensplig was daar baie hartseer. En later het ek net besef, ons moenie net ons mooi stories vertel nie. Ons moet ook daai stories vertel wat ons wakker hou in die aand en dit het daartoe gelei dat ek my boek Weermag Stories geskryf het, om mense te, vooral ons dienstplig ons te motiveer en aan te moedig om te sê, vertel jou stories, maar moenie net spog nie. Ja. Vertel ook vir die ander manne wat jou nou pla en werk dit deur, so dat jy vrede kan maak met die oorlog wat verby is.
Ek hoor jou, weet jy, ek dink aan my basiese tyd wat ek gehad het, en ek het gesien hoe jong manne in die Weermag inkom, en hoe hulle as gesoute manne, regtig manne wat reg is vir die lewe kan klaarmaak, maar ek het ook gesien waar party ouens gebreek is,
ja.
Waar mooi seuns nie so mooi geëindig het nie, en jy praat van selfmoord in die, na ons eerste pas van basis, het 'n oukie van 17 wat saam met ons in die bungalow gekom, net aan die einde daarvan die kans gesien vir die res nie, en selfmoord gepleeg. Jy weet, so daar's erge goeders wat gebeur het in ja. al sulke dinge. Hoe dit jou lewe geïmpakteer?
Weet jy, kom ek wees nou eerlik met jou, my diensplig was 'n wonderlike 2 jaar. En dit was 'n avontuur, en ek was 'n offisier. Ek was by 701 bataljon, was ek kompanie 2B. So ek het nie regtig die swaar kant van patrolliestap die hele tyd ervaar nie. Ek het in ons opskamer het ek gesit en gehoor hoe die ouens daar buite saffer. En op die manier het die Here my werklik baie beskerm. My probleem het gekom die oomblik toe ek staande mag aansluit en hierdie hele oorgangstydperk aangebreek het. En die oorgangstydperk, na, jy weet, daai aankondiging op 2 Februarie 1990, dat die vijand nou nie meer die vijand is nie, en ons nou gaan onderhandel met hom, het 'n groot verandering in die dienstplig generasie se denke gebring, want jy weet, die een ou het nog vir sy korporaal gevra, hy sê, korporaal, die vijand was nou gister ons vijand, nou wie's nou ons vijand, hoekom is ons nou nog dienstpligtig is, wat moet ons nou doen? So, daai gedeelte, daaroor kan ek baie praat, maar my ontnugtering het gekom met die onderhandelingsproses en met die, hoe die politici nie na ons weermag ouens wou luister nie, en hoe ons baie keer vure moes doodslaan in die swart woongebiede, omdat hulle nie die politieke proses verder vat nie, en ek het daar, het ek 'n tipe van 'n morele verwonding opgedoen, wat my toe laat navorsing doen het oor trauma en so en toe, om myself beter te verstaan. So, maar daaroor kan ons nou baie gesels.
Sê net gou in 1 minuut iets oor daai wonding.
Weet jy, morele verwonding, en dit het baie te doen, en ek wil nou veral hier praat met ouens wat in die swart woongebiede ontplooi was. Jy weet, op die grens was het lekker, jy het geweet wie jou vijand is, hy het 'n uniform gedra, maar jy het betuimel as 'n vredesmaglid, amper kan jy maar sê, in 'n swart woongebied ingegaan, en dan moes hulle die ANC se self-defense units een kant kry, en die IVP se ook hulle eie beskermingseenhede, self-protection units, wat ook al, moes hulle probeer uit mekaar uithou, en hulle het partymal afgekom op mense wat met die necklace dood is. So met ander woorde, daar was soveel onaangename, onverwagte aspekte wat jy geleer het, wat jy mee te doen gekry het. Nou, morele verwonding is wanneer jy 'n opdrag kry wat teen jou morele denke is. Met ander woorde, jou bevelvoeder sê vir jou, jy moet iets doen, en jy weet, dit is teen jou Christelike beginsels en so. Maar jy doen dit omdat jy 'n opdrag gekry het, en nou voel jy na die tyd skuldig daaroor. So, dit is in kort wat morele verwonding is, en baie van ons ouens was in situasies waar daar bijvoorbeeld op hulle geskiet is, en hulle teruggeskiet, en na die tyd het hulle uitgevind, hulle het kinders doodgeskiet, en die ouens het weggehardloop wat op hulle geskiet het, en nou moet hulle dit verwerk van, ek het kinders doodgeskiet, maar ek het dit in opdrag gedoen. So dit in kort is maar net 'n voorbeeld van morele verwonding. So ek moet eerlik vir jou sê, ek sal graag wil hê die ouens wat in die townships was, van daar ontplooi was, moet ook oor hulle stories praat, en daar deur hulle stories te vertel, genesing ervaar.
Ek wil gou vir jou vertel van een van die manne wat by ons mannegroep 555 sy storie vertel het, van die wonde wat hy opgedoen het in sy weermagtyd. En interessant genoeg, sy vrou kontak my die volgende week. Nou, hulle was in daai stadium 28 jaar getroud. En sy sê, Miller, Jy moet nie glo wat my man julle vertel nie. Dis nie die waarheid nie. Ek is 28 jaar met hom getroud en ek weet nie hiervan nie. Hy suig dit uit die duim uit net om my kollig te tref. Maar wat toe uitgekom het is dat dit het wel gebeur en hy was in die intelligensie deel en mag nie daaroor gepraat het nie, maar hy het so diep weggebere dat daai wonde het op so 'n manier uitgekom en sy het agterna met my kom praat, sy sê sy's geskok dat sy vir 28 jaar nog nooit 'n woord uit sy mond uit daarvan gehoor het nie. Ja. Maar die mooi van die storie is, sy toe besef haar man sit met wonde.
Ja.
En sy toe 'n road trip daar bo in Namibië onder handel en hulle het na die plekke toe gegaan waar iemand langsom doodgeskiet is of waar daar soos wat jy nou sê erge dinge gebeur het en dit was letterlik 'n genesings paadjie wat sy met hom gery het en so 'n mooi storie wat maar wat het jou gedryf om by 'n boek uit te kom?
Weet jy toe ek nou begin agterkom daar's 'n klomp spooke hier binne in my wat nou nie tot ruste wil kom nie.
So al die spooke gaan eintlik oor jou lewe hierdie boek.
En ek het net besef ek is de mekaar, veral ek moet vir julle sê die waarheid en versoeningskommissie het vir my baie trauma veroorsaak. En ek was so kwaad. Ek onthou my predikant het na my toe gekom. Ek het na hom toe gaan toe sê ek vir hom, hoorie, hoekom vra die mense nou so om verskoning? Wat gaan aan? Ons het mos geweet waarvoor ons veg. Hoekom is almal nou besig om verskoning te vra wat julle in die kerk vir ons gesê het ons voor moet veg? En toe sê hy vir my, ja, jy weet, jy is nou maar 'n bietjie te mekaar en ek kan verstaan dat jy te mekaar is, maar hy kon nie vir my antwoorde gee nie. En ek het toe begin antwoorde soek en ek het toe deur my navorsing uitgevind dat jy moet jou storie vertel en deur jou storie te vertel gaan jy antwoorde soek. Maar toe kom ek agter, my kinders wil nie na my luister nie, my vrou wil nie na my luister nie. En ek kom toe op die ouend by die
jy het 'n storie, maar jy kry nie 'n gehoor nie.
Daar sê jy. En weet jy waar kry ek toe die gehoor? Ek kry dit toe by die militêre veterane onder 61 Meg se veterane organisasie. En my ervaring waar ek my storie vir hulle begin vertel, het my toe gemotiveer om my boek Weermag Stories te skryf waarin ek die manne aanmoedig om te sê, gaan soek julle ou makkers op, gaan soek julle ou kollegas op, laat julle vir mekaar julle stories vertel, want julle verstaan mekaar. En op die manier het ek al meer en meer by veterane ondersteuningsorganisaties betrokke geraak, en is ek besig met die bediening waarmee ek nou besig is.
Dit is so kosbaar, ons het iets daarvan beleef, een vrydagoggend toe julle met ons kom gesels het, ek dink as ek reg onthou, het Gert Minnaar nog saam met jou gekom.
Dis reg.
Nou, vertel, wil jy iets sê van Gert, of net ietsie van hierdie
Ja, kom ek vertel gou van Gert. Dit was 'n interessante vriend vir my. Ek vertel toe vir hom, Marcel. En hy sê vir my, hy ken vir Gert Minnaar. En ek bel toe vir Gert Minnaar. Ek sê, Gert Minnaar, hoorie, Marcel de Rooi het my nou na jou te verwys. Hulle was saam studente. En hy sê, hy het my vertel, jy is besig om stories te skryf van 61 Meg en stories te laat vertel. En ons begin gesels en ons het 'n fantastiese, eintlik 'n ons het so goeie verhouding toe begin bou en hy sê toe vir my, hy sê, hoorie, kom ons gaan en ons besoek ons verskillende eenhede van 61 Meg en jy vertel jou stories en ons kyk hoe ons die ouens kan aanmoedig om hulle stories te vertel en hy begin toe ook vir my stories gee wat ek ook in my boek ingelaat het en op die manier het ons toe met die hele storie verselproses begin en ek het soveel ervarings opgedoen en nou wil ek ook vir jou sê, jy praat van die roadtrip, ek was ook saam met hulle 2018 Angola toe. Ons was by Kwito Konawal, ons was by die slagvelde. En jy weet, daar's net soveel genesing in dit, maar ek het 'n baie noue verband met 61 Meg begin ontwikkel as gevolg van Gert Minnaar, met wie ons nog steeds baie gesels.
Hierdie ouens wat by mekaar kom, en ek kan net indink, daar's soveel genesing wat gebeur om net van hierdie stories te hoor. Is daar nie 'n gevaar om net terug te leef in die verlede nie?
Ja. Ja, dit is gevaarlik. En jy weet, die probleem, en dis veral met die ouens wat nou na die kroeg toe gaan en na die van die veteranenverenigings toe gaan om te gaan spog en sekere stories te vertel. Hulle vertel net die mooi, hulle vertel net die heldedade. En dan gaan hulle terug na die verlede toe, maar nie op die regte manier nie. So wat ons probeer doen is om 'n veilige omgewing te skep waar die ouens kan teruggaan maar dat hulle oor die seer praat, dat hulle oor die spoke praat, dat hulle oor die, daai goed praat wat hulle wakker hou in die aande. En daaroor, so, dis goed om na die verlede toe te gaan, maar dan moet jy praat oor daai dinge waaroor jy nog nie vrede gemaak het nie en wat nog steeds by jou bly. En dan moet jy dit afhandel, dan moet jy dit agter jou kry en aangaan met jou lewe.
Want die verlede kan ons niks aan doen nie, maar ons kan iets doen aan die toekoms.
Ja.
Praat met my een sin oor vergifnis.
Ja, dis die baie belangrike deel, nê. Soveel keer die finale afsluiting wat 'n mens kan kry is wanneer jy vergewe. Wanneer jy almal vergewe wat jou te na gekom het. En deur vergifnis maak jy eintlik vrede met jouself. Maak jy jouself vry. En dis wat jy ons moet besef. Jy moet vergewe nie ter wille van die ander nie. Jy vergewe ter wille van jouself om vryheid te ervaar.
Ja, dis vergifnis maak jouself los. Ja. Rolf, is daar 'n storie wat jy van een van hierdie stories in jou boek wat jy kortliks met ons kan deel?
Ja, ek gaan hierdie storie vertel en ek dink ek het sy toestemming, Gert Du Plessis.
Nog 'n Gert.
Ja, nog 'n Gert. En hy is nou nog nie, sy storie is nog nie in my boek nie. Gert bel my en hy sê vir my hy wil my na my toekom vir berading. Toe ons begin gesels, toe besef ek, Gert, hy sê toe vir my, dis die eerste keer in 30 jaar wat ek met iemand praat. En toe ek met hom praat, toe besef ek hierdie ou het erge posttraumatiese stres. Al die nagmerries, die herinneringe terug. En ek begin hom vra, en ek sekere aspekte, en ek hoor al die simptome van posttraumatiese stres. Ek verwys hom toe na 'n kliniese sielkundige toe, wat 'n wonderlike pad met hom geloop het. En ons begin toe ook verder gesels en hy wou niks met die weermag mee te doen gekry het nie. Toe kom hy terug en hy sê vir my nou wil hy weer by die weermag betrokke raak. Hy's heeltemal deur die proses van posttraumatiese stres. Hy begin nou self betrokke raak om ander ouens te help om hulle stories te vertel. En hy het 'n wonderlike storie om te vertel. Ek kan baie oor sy storie vertel, maar dit was my so wonderlike suksesverhaal, maar wat ek gesien het in hierdie hele proses van Gert. Gert het besef hy moet met iemand praat. En toe hy begin oopmaak, ek onthou hy het vir my gesê toe hy by die sielkundige gekom, toe sê hy, ek wil nou ophou, want hierdie dinge maak my deurmekaar, dit maak my seer. Toe sê ek vir hom, Gert, as jy 'n wond oopmaak, dan is hy seer. En jy het 'n emosionele wond oopgemaak. Jy moet hom nou deurwerk. En later het hy vir my vertel hoe hy genesing ervaar het en hoe goed dit vir hom was. En ek wil om die rede ouens aanmoedig, moenie stil bly nie. Gaan vir hulp, daar is baie hulp. Daar is baie hulp wat mense kan kry deesdae om dinge te verwerk en ja, sodat jy nie jy weet die moeilikheid is baie keer lei die gesinne onder wat die mans deurmaak en die mans moet by hulle self begin en dan gaan hulle na hulle gesinne toe en ons hoop op heel en die ouens regtig sal vrede maak met die oorlog wat so lank al verby is.
Mans en vrouens is anderster. Ek giggel baie keer en sê, vrouens kan vriendinne maak tussen vloer 3 en vloer 4 in 'n huisbak en volgende week drink hulle koek en tee saam. Maar ons mans laat nie so maklik iemand anderster naby ons toe nie. Maar een ding wat ek agtergekom het, wanneer een man vir 'n ander ou sy parel wys, dan trap ons nie daarop nie. Ons koester dit, dit is iets van die samestelling van hoe ons mans aan mekaar gesit is. Ons vertrou nie maklik nie, maar wanneer ons kwesbaarhede tentoonstel, dan staan ons saam. Hoekom dink jy is ons so, ons manne?
Ek dink ons het nooit regtig geleer om oop te maak nie. Ons het nooit regtig geleer om ons emosies werklik mee te deel nie. En ons is ook bang, soos jy sê, hoe gaan die ander ouens dit hanteer? Gaan hulle my aanvaar? Maar ek moet vir jou sê, as ons net oor daai drempel kom en oopmaak, ek gaan vinnig vir jou vertel, ek is daar in Angola, ons ry in 'n vistank, en dan is ons by die besoek daar, en een van die ouens sê, in die vistank, kom ons vertel ons stories, en van die ouens begin om hulle stories te vertel, maar hulle vertel die mooi stories, en toe hulle by my kom, toe begin ek my storie vertel. Maar op 'n stadium, toe begin ek huil. Want dit wat ek vertel, het my baie emosioneel geraak. Maar toe ek begin huil, toe sit die ou langs my, Engelsman nogal, ons het later groot vriende geword, jy weet, en hy sit sy hand om my, en hy hou my vas, en hy druk my, en hy troos my. Maar weet jy, toe ek begin huil, Toe moet jy sien hoe breek die ander ouens los en hulle vertel hulle seer stories en hulle huil. En weet jy, in daai vis tank, 10 ouens wat saamry in hierdie voertuig skommel deur die lelike pad van Angola, het ouens genesing gekry die oomblik toe hulle oopmaak, kwesbaar is en hulle ware stories vertel en erkenning by die ander ouens kry dat jy's okay man, dis ek en jy, ons is almal dieselfde en hulle net besef hulle is nie die enigste wat hierdie dinge ervaar nie, almal van ons maar ons seer ervaar.
Dis nie noodwendig vir ons lekker om deursigtig te wees nie, ja. Maar daar is soveel bevryding en soveel genesing in om maar net deursigtig te wees. Is jy ook deel van die generasie wat groot geword het van Cowboys Don't Cry?
Ja, ja.
Wat se effek het dit op jou gehad?
Ja, weet jy, vooral in die weermag, jy weet, jy het net besef, jy kan nie, soos ons sê, jy mag nie voor jou ratel huil nie. Jy kan nie hierdie swakheid wys nie, en ek dink die groot ding ook in daai tyd wat jy patrollie gaan stap het, jy weet, en operasies betrokke is, daar moet jy hard wees. So, ou leer later regtig om hierdie, jy weet, hierdie kans te hê. Ek moet sterk wees, want ek moet sterk vir al leiers, ek moet sterk wees voor die ander ouens. Ek onthou hierdie ene wat my vertel, hy oud in sy boek geskryf, my bevelvoerder was eintlik 'n emosielose ou. Jy weet, so jy raak amper emosieloos, en jy voer net al daai bevele wat jy kry uit. Jy weet, so ja, dit is 'n manne ding. Ek was in 'n mate bietjie anders, ek het maar 'n sensitiewe kant gehad, so ek was nie regtig hierdie nie, ek het maar lekker op my eie gaan huil en so.
Ek dink die verskil is, omdat ek jou lank al ken, die Here is deel van jou lewe, van sedert jy 'n jong seun is.
Ja, ja, ja.
En 'n mens kan nie die lewe in sulke wêrelde anders sonder die Here nie.
Ja.
Trauma-berading?
Ja, weet jy, trauma-berading, ons werk veral met oorlogsverwante trauma. So trauma-berading gebruik ons veral ook die narratiewe proses. Mm. Met ander woorde, om ouens hulle storie te laat vertel. Dit as ons veral oor oorlogsverwante trauma begin praat. Weet jy, daar's so 'n wye verskeidenheid ervarings wat die ouens gekry het. Kom ek vertel jou net dit, die uitdaging wat ons nou het is, baie van ons dienspligtiges begin nou aftree ouderdom betree. En as hulle die oomblik as hulle aftree en hulle het nie vroeër die goed verwerk nie, dan kom wat hulle sê 'n laat posttraumatiese stres begin intree. Skielik begin hulle posttraumatiese stres en trauma ervaar. Want hulle verliese wat hulle ervaar ensovoorts. So ons het nou besef, ons moet nou veral ook daar wees om die ouens te help met trauma-berading. En die trauma is om terug te gaan na daai insident toe wat trauma veroorsaak het. So jy weet, dis maar in kort waaroor dit gaan, om uit te vind wat was daai spesifieke insident wat al hierdie dinge veroorsaak het, wat ek moet hanteer.
Ek hoor jou. Rolf, ek doen dit nie gewoonlik nie, maar dit voel net vir my, veral toe jy nou sê van daar's manne wat kom by aftree ouderdom en daar's goeders om te moet verwerk. Wat ek gewoonlik nie doen nie, ek gee nie 'n nommer vir navraag nie, maar ek weet jy's ook betrokke by sulke dinge. Is daar 'n manier, as jy vandag iemand luister en sê, hoorie, ek het nodig om met iemand te praat, en hulle voel eintlik deur die Heilige Gees gedryf om te sê, ek moet hierdie ding wat 'n ding in my binnekant geword het. Is daar 'n nommer hoe iemand jou kan kontak of 'n instansie kan kontak?
Ja. Ag, ek dink die maklikste sal wees, hulle kan my sommer direk kontak. My nommer is 083 400 1571.
Nou ek weet die meeste mense het nie nou 'n pen of 'n papier of 'n ding by hulle nie, so ons gaan die nommer net nou weer herhaal aan die einde. Maar dankie dat jy oop is om sommer op so 'n manier 'n verskil te maak, en ek dink baie mense gaan hiervan gebruik kan maak, en ek vertrou dit gaan 'n lewensveranderende oomblik wees. Rolf, een ding wat ek ook agtergekom het rondom manne en spesifiek jou generasie is dat ons het nie altyd die emosionele woordeskat om te kan sê wat in ons binnenkant is nie. Enige opmerkings daaroor?
Ja, dis verseker. Jy weet, dis hoekom selfs in traumaberading laat hulle mens bytelmal teken en hulle laat hulle, jy weet, selfs 'n lied mee identifiseer en ja, maar dit is nog 'n uitdaging. En dis hoekom die storie vertel baie keer help, want jy begin net om te vertel wat jy ervaar en jy vertel jou ervarings en jou storie. So in daai opsig laat ons mee, en nou wil ek sê ook, jy weet, die uitdrukkings wat ons bytelmal gebruik, en ons moet hulle dit laat doen, want bytelmal kom die seer wat binnen in jou is, en kom in uitdrukking met wat jy sê. So, skep 'n veilige omgewing waar die ouens regtig kan praat hoe hulle voel op hulle eie manier, en dan ondersteun hulle verder om weer sin en betekenis in die lewe te kry.
Ek het die gewoonte, as ek iemand ontmoet, dan vra ek vir hom, nie noodwendig waar bly jy of waar kom jy vandaan nie, maar ek vra net, wie is jy? En wat is jou story? En 'n standaard antwoord is baie keer, ek het nie eintlik 'n wat wonderse story nie, maar sodra hy begin, dan kom jy achter, hier is goud wat hier uitkom. Een ding wat ek ook besef het, is wanneer een man sy story vertel, en daar is deursigtigheid, maak dit die moontlikheid oop, en dis waar emosionele woordeskat inkom, om dan ook sy story met iemand te deel, om te kan sê, hoorie, maar as jy kon vertel, wil ek ook.
Ja.
En dit is baie keer die katalyseringspunt vir genesing.
Ja, verseker.
Rolf, ons is hier min of meer aan die einde, en dit is so hier in die omgeving van 5:55. Ek het beloof, ons gaan jou nommer weer gee, indien enige iemand kontak wil maak met Rolf Skooman, ook betrokke by traumaberading, maar spesifiek rondom jou weermagtyd, of net einas wat hier binnenkant is. Rolf, wil jy asseblief jou nommer net weer herhaal?
My nommer is 083-400-1571. En almal is baie welkom om my te kontak.
Herhaal net gou daai nommer weer asseblief.
083-400-1571.
Rolf, dit was kostbaar en spesiaal. Ek glo hierdie gesprek oor die lig gaan 'n groot verskil maak in baie manne se lewens, in baie mense se lewens, want as 'n man by die Here uitkom, as 'n man by genesing uitkom, het dit nie 'n effek op die huwelik nie, ook op die gesin, op die familie en op 'n gemeenskap. Ek waardeer. Dankie, Rolf.
Dankie vir die geleentheid, Miller. Was lekker om saam met jou te kuier.
Uitstekend.